SBS
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 SBS Radio.
ኣብዚ ዓመት ሓድሽ ዓመት ውዕልላ መዓልቲ ወርሓዊ ዓውዲ ዋርሕ ሉናር ካላንደር ወይ ከዓ ሉናር ሓድሽ ዓመት ባህቲ ለካቲት ክውዕል እዩ። ፌስታታት ሉናር ሓድሽ ዓመት ኣርባዕተ ባእታታት ኣለውዎ። ሓደ ሰሙን ኣቐዲሙ በቲ ንእሽቶ ዓመት ወይ ከዓ ሊትል የር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ይጅምሩ። መዓልቲ ዝኽርን ጸሎትን ድሕሪኡ ድሮ ሓድሽ ዓመት ይኽተል። መዓልቲ ምትእኽኻብን ምልዋጥ ህያባትን። እዚ ፌስታ ጽድያ ወይ ስፕሪንግ ፌስቲቫል ክሳብ በዓል ወይ ፌስታ ፋኑስ ወይ ከዓ ዘ ላንተርን ፌስቲቫል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ን15 መዓልትታት ይጸንሕ። ዶክተር ፓን ዋንግ ላዕለወይቲ መምህር ኣብ መጽናዕታት ቻይናን ኤስያን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ እያ። ንሳ ሓድሽ ዓመት ሉናር ዓውደ ዋርሕ፣ እቲ ሉናር ዓመተ ካላንደር ወይ ከዓ ዓውደ ዋርሒ ኢልና ንጽውዖ ዝጅመሩሉ እዩ። ኣብ ዑደታት ወርሒ ዝምርኮስ ኮይኑ ቻይናዊ ሓድሽ ዓመት ወይ ከዓ ፌስቲቫል ጽድያ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ ትብል። ኣብ ቻይናን ካልኦት ከም በዓል ኮርያ፣ ቪየትናምን ጃፓንን ዝኣመሰላ ሃገራት ምብራቕ ኤስያ ይበዓል ትብል ዶክተር ዋን ክትገልጽን ከላ። ኣብ ማሌዥያን ሞንጎልያን እውን ዝበዓል ኮይኑ ብዙሓት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ደገ ዝነብሩ ዳያስፖራ እውን የብዕልዎ። ሉናር ሓድሽ ዓመት ክሳብ 4,000 ዓመታት ዝጸንሐ ታሪክ ኣለዎ። ካብ ስርወ ንግስነት ስያ ወይ ሻንግ ዝጀመረ ማለት እዩ ብምባል ዶክተር ዋንግ ትውስኽ። ዶክተር ካይ ዣንግ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባህሊ ታሪኽን ቋንቋን ኣብ ኣውስትራልያ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ካምቤራ ብሓድሽ መደብ ቋንቋ ቻይና ትሰርሕ። ንሳ ጽምብላት ሉናር ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ካብ መላእ ዓለም ንዝመጹ ሰባት ብዛዕባ ባህልታት ቻይና፣ ሃገራት ደቡብ ምብራቕን ክመሃሩ ሓደ ዓብዪ ዕድል እዩ ትብል። ነዊሕ ታሪኽ ኣዝዩ ሃብታምን ፍሉይ መለለይን ኣብ ውሽጡ ዓሚቕ ትርጉም ዝሓዘን ባህላዊ ንጥፈታት እዩ ትብል ንሳ። ንጥፈታት ሉናር ሓድሽ ዓመት ስልማታት ብምቕማጥን ብምስላምን ድሮ ሓድሽ ዓመት ድራር ምስ ቤተሰብ ምምጋብ፣ ቀያሕቲ ፖስታታትን ካልኦት ህያባትን ምዕዳል፣ ጠራዕራዕ ዝብሉ ተተኮስትን ርችትን ምውላዕ፣ ከምኡውን ሳዕስዒታት ኣንበሳን ጽንጽዋያዊ ገበል ወይ ከዓ ድራጎን ምዕዛብ የካትቱ። ሉናር ሓድሽ ዓመት ብመግቢ ዓሳ ብምብላዕ፣ ሽልቆ ጽብጦ ወይ ከዓ ዳምፕሊንግስ ምስ ቤተሰብን ዓርኪ መሓዙትን ብምትእኽኻብን ይበዓል ክትብል ዶክተር ዋንግ ትገልጽ። ቀይሕ ሕብሪ ዕድለኛ ሕብሪ ተባሂሉ እዩ ዝቝጽር። ስለዚ ዋላ እኳ ብዙሓት ብቐይሕ ሕብሪ ዘጌጹ ስልማታት ትምልከቱ እንተኾንኩም ንቻይናውያን ሓደ ቀይሕ ፖስታ ከም ሓደ ኣገባብ መብዓሊ ሓድሽ ዓመትን የዓብዪ ምህላዎም ንምብዓል ኢልካ ምሃብ ባህሎም እዩ። ኣይሪስ ታንግ ኣብ ቻይና ዓብያ 20 ዓመት ይገብር ናብ ኣውስትራልያ ግዒዛ። ንሳ እቲ ቐንዲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ጽምብላት ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ ቀንዲ መሬት ቻይናን ኣብ መበቆል ሃገራ ምስ በዓላት ሉናር ሓድሽ ዓመት ተሳንዮም ዝኸዱ ብዙሕ ዝበሉ ህዝባዊ በዓላት ዝኽበረሎም መዓልትታት ምህላዎም እዩ ትብል። እዚ ግዜ ኣማይት ሚልዮናት ህዝብታት ናብ መበቆል ዓድታቶም ኣብ ቻይና ምስ ቤተሰቦም ክሓብሩ ወይ ክራኸቡ ዝጓዓዝሉ ግዜ እዩ። ታንግ ከም ትብሎ መግቢ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ጽምብላት ሉናር ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ እዩ፣ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቻይና ዝኾኖ። ብውልቀይ ኣነ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ መግቢ ተዳልዩ ምስ ቤተሰበይን መሓዙተይን ኮይነ ኣብዚ ኣብ ካምቤራ የብዕሎ። ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ካብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ጀሚርና ኣማይት ዝኾኑ ዳምፕሊንግስ ንሰርሕ። ካብ ንሓደ እዋን ተመገቦ ንላዕሊ ኣብዚ ሐይ ይሰርሕ፣ ገሊኡ ንድሓር ኣብ መዝሓሊ የቐምጦ፣ ኣብቶም ዝተረፉ መዓልትታት ሓድሽ ዓመት ከዓ ንበልዖ። ዘመናዊ ቻይና ዓውደ ዋርሕ ግሪጎርያን ትጥቀም እንተኾነት እኳ እቲ ባህላዊ ዓውደ ዋርሕ ቻይና እውን ኣብ ቻይናን ኣብቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ቻይናውያንን ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል እዩ። ንኸም በዓል ሉናር ቻይናዊ ሓድሽ ዓመት፣ ፌስቲቫል ፋኑስን ፌስቲቫል ኩንግ ሚንግን ዝኣመሰሉ ባህላውያን ኣውደ ዓመታት ፈልዩ ኣብ በቦቶኦም ስለ ዝቐምጦም። እዚ ብተወሳኺ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንምምራፅ ክቡራት መዓልታት ንመርዓታት፣ ቀብርታት፣ መገሻታት ወይ ከዓ ጉዕዞታት ወይ ንግዲ ዝጅምሩሉ ወይ ንግዳዊ ዋኒን ዝኸፍትሉ ባህላዊ ቻይናዊ ኣስማት ይህቦም ትብል ዶክተር ዋንግ። ባህላዊ ዓውደ ዋርሕ ቻይና ወርሕን ፀሓይን ዝኽተል ወይ ሉናር ሶላር እዩ። ኣብ ምንቅስቓስ ወርሕን ፀሓይን ዝተመስረተ እዩ። ስለዚ ዑደት ወርሒ ኣብ ዙርያ መሬትን ዑደት መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይን ክልቲኡ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ኣብዚ ዓውደ ዋርሕ ምጅማር ናይ ሓደ ወርሒ በቲ እታ ወርሒ ዘላቶ ምዕራፍ ይውሰን። ልክ ዓብ ከምቶም ዝበዝሑ ሉናር ዓውደ ዋርሓት እቶም ኣዋርሕ 29 ወይ 30 መዓልትታት ንውሓት ኣለዎም። ምጅማር ናይቲ ዓመት ግን በቲ ፀሓያዊ ዓመት ወይ ከዓ ሶላር ይር ይውሰን ክትብል ዶ ር ዋንግ ትገልጽ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ባህላዊ ቻይናዊ ዓውዲ ዋርሕ ኣብ መላእ ምብራቕ ኤስያ ሰባት ይጥቀሙሎም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መዓልቲ ሉናር ሓድሽ ዓመት ጥሪ ወይ ለካቴት ክትውዕል ትኽእል እያ ክትብል ፓንግ ዋንግ ትገልጽ። እታ መዓልቲ ኣብ መንጎ መወዳእታ ጥሪ ክሳብ መፋርቕ ለካቲት ኣብ ዘሎ እዋን ክትውዕል ትኽእል እያ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ለካቲት ትውዕል ኣላ። ፅምብላት ሉናር ሓድሽ ዓመት ከም ልምዲ ኩሉ ምሉእ ክሳብ ክልተ ሰሙናት ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ድሮ ሉናር ሓድሽ ዓመት ክሳብ እቲ ኣብ መበል 15 መዓልቲ ናይቲ ሉናር ዓመት ዝበዓል ፌስቲቫል ፋኑስ ትብል ዶክተር ካይ ጃንግ። ብመሰረት ቻይናዊ ዓውደ ወርሕ እቲ ፌስቲቫል ፋኑስ ምስ መበል 15 መዓልቲ ናይታ ቀዳመይቲ ወርሒ ዝቃዶ ወይ ዝሳነ እዩ። ፌስቲቫል ፋኑስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስድራ ቤታት ንደቆም ንኣሽቱ ፋኑሳት ዝሰርሑሎም ንእሽቶ ልምዲ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብ ኣፍ ደገ ገዞምካ ነዞም ፋኑሳት የብርህዎም ትብል ንሳ። ብተወሳኺ ንድሕሪት ኣብ ታሪክ ክሳብ ዝከኣልና ምስ እንምለስን ክሳብዚ ቀረባ እዋን ከ ስርወ ንግስነት ታንግ ምስ እንምልከትን ሰፊሕ ዝመጠኖም ንጥፈታት ኣብታ መዓልቲ ይካየዱ እዮም ክትብል ትገልጽ። ዶክተር ክሬግ ስሚዝ ላዕለዋይ መምህር ኣብ መጽናዕታት ምትርጓም ቻይኒዝ ኣብ ትካል መጽናዕቲ ኤስያ ወይ ኤስያ ኢንስቲትዩት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜልበርን እዩ። ንሱ ንውሕዳት ዓመታት ኣብ ታይዋንን ደቡብ ኮርያን ተቐሚጡ ነይሩ። ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ኣብ ዝጸንሐሉ ዓበይቲ ተዘክሮታት ኣባዓዕላ ሉናር ሓድሽ ዓመት ኣለዎ። ዶክተር ስሚዝ ኣብ መዓልቲ ሉናር ሓድሽ ዓመት ኣብ ደቡብ ኮርያ ንናይ ጥንቲ ኣባሓጎታት ክብሪ ትህበሉ እዋን እዩ። እዚ ምስ ካልኦት ባህልታት እውን ብሓባር ዝካፈልዎ እዩ ይብል። ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ኩሉ ሰብ ነቶም ዝሓለፉ ኣባሓጎታቶም ዝኸውን መግቢ የዳልዉ፣ ኣኽብሮቶም ይገልጹን መስተ ይቕርብሎምን ይብል ዶክተር ስሚዝ። ዶክተር ስሚዝ ኣብ ባህላዊ ፅምብላት ሉናር ሓድሽ ዓመት ካብ ቻይና ዘይኮኑ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ብዙሓት ባእታታት ኣለዉ ይብል። ንኣብነት ነቲ ከም ልምዲ ኣብ ግዜ ምረሻ ወይ ሰልፍታት ሉናር ሓድሽ ዓመት ንመርኣያ ዝቐርብ ሳዕስዒት ኣንበሳ ብዝምልከት ከምኡ ኣሎ። ምሁራት ንባህላዊ ልምዲ ሳዕስዒት ኣንበሳ ክምልከትዎን ከለዉ ናብ ቅድሚያ 7 ዓመታት ተመሊሶም ይኸዱ። ካብ ነዊሕ ኣትሒዝና ፈሊጥናዮ ዝጸናሕና ኸ ብዙሓት ልምድታትን ባህልታትን ሃይማኖታት፣ ሙዚቃ፣ ስነ ጥበባት ናብ ቻይና ዝመፁ ካብቶም ሕጂ ምብራቕ ወይ ከዓ ዘ ዌስት ኢልና ንጽውዖም ወይ ሃገራት ማእከላይ ኤስያ እዩ። ብፍላይ ከዓ ብመንገዲ እቲ ፍሉጥ ዝኾነ መንገዲ ሃሪ ወይ ሲልክ ሮድ ክብል ዶክተር ስሚዝ ይገልጽ። እዚ ልምዲ ገለ ካብቲ መበቀሉ ካብ ቻይና ወጻኢ ክኾነሉ ዝኽእል ልዑል ተኽእሉ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ቋንቋውን ታሪኻውን ትንተናታት ተመርኪሶም ምስ ፐርሻዊ ባህልታት የተሓሕዝዎ እዮም። 222 ዓመተ ምህረት ብቆጻጽራዚ ሉናር ዓውደ ዋርሕ ዓመተ ንብርያ ካብ መዓልቲ ሉናር ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ኸ ክሳብ 22 ጥሪ 223 እዚ ዓመት ክጸንሕ እዩ። ሓደ ዞድያክ ዓመት ቻይና ኣብ ሉናር ሓድሽ ዓመት እዩ ዝጅምርን ዝውድእን። ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብቲ ን12 ዓመታት ዝደጋገም ዑደት ዞድያክ ብዝተፈላለዩ እንስሳታት ዞድያክ ይግለጹ ወይ ይምልከቱ። ነፍሲ ወከፍ እንስሳ ኸ ነናታ ትልለየሉ ባህርያት ኣለዋ። ብመስርዕ ክቕመጡ እንከለዉ እዞም እንስሳታት ኣንጭዋ፣ ብዕራይ፣ ነብሪ፣ ማንቲለ፣ ድራገን፣ ተመን፣ ፈረስ፣ ጤል፣ ህበይ፣ ኣርሓ ደርሆ፣ ከልብን ሓሰማን እዮም። ዶክተር ዋንግ ነብሪ ሓይሊ ጥንካረን ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን የመልክት ይብል። እዚ ኸዓ ሰብኣውነት ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ይተሓናነቐሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንዓለምና ኣድላዪ ዝኾነ ለውጢ እዩ ይብል።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.